Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiungana na Sunday Shomari kukukaribisha kwa mara nyingine tena kwa matangazo haya ya leo Jumanne tarehe 25 mwezi Februari mwaka wa 2020. Karibu tena.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, huko jijini Arusha, Tanzania, katika bunge la Afrika Mashariki, kikao kilikwama kutokana na spika kutoonekana. Je, wabunge hao wanasema nini?
Sisi tunafuata katiba. Katiba ya bunge la Afrika Mashariki ni treaty. Sasa kutokana na treaty, kuna kipengele kile kabisa kimeeleza kama spika hawa yupo, basi achaguliwe mmoja katika wabunge kuchukua ile nafasi ya spika kwa muda ule mpaka spika atakurejea.
Na katika habari nyingine, utawala wa Trump waanza kutekeleza sera mpya ya uhamiaji.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla kutoa ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Habari zilizotufikia hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba masoko ya hisa ulimwenguni kote yameanguka jana Jumatatu juu ya hofu kwamba mlipuko wa homa ya corona kutoka China utasababisha uharibifu wa muda mrefu katika kazi ya usambazaji wa bidhaa ambayo ndiyo inayojulikana kama damu ya uchumi wa ulimwengu. Hapa Marekani, masoko makuu ya hisa kwa wakati fulani yalikuwa chini ya 3% jana Jumatatu, wakati wawekezaji wakikimbilia kwenye eneo salama, ikiwa ni pamoja na dhahabu na dhamana ya hazina. Harakati za Marekani ziliakisiwa kote barani Ulaya na Asia, ambako siku zao za biashara za hapo awali zilikuwa tayari zimeashiria ishara ya mwanzo wa kile kinachoonekana kuwa ni mwanzo wa kutokea ulimwenguni kote. Biashara kwenye soko hilo ilionyesha Dow Jones, ambayo hutumiwa kama kigezo cha masoko ya hisa, ikishuka kwa zaidi ya pointi 1,000, ambayo ni sawa na 3.7%, na S&P nayo ikirekodi kushuka kwa 3.4%, huku kampuni ya hisa ya Nasdaq ikipoteza biashara kwa 3.7%. Hayo yalijiri huku Italia na Korea Kusini zikiripoti ongezeko la visa vya maambukizi ya ugonjwa huo, na wasiwasi umeendelea kutanda katika maeneo mbalimbali duniani, huku wawekezaji wakijaribu kutathmini mustakabali wa kirusi hicho ambacho kiligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini China. Kwingineko, mahakama ya juu hapa Marekani jana Jumatatu ilionyesha ishara kwamba huenda ikatoa uamuzi ambao utarejesha utekelezaji wa amri ya mahakama ya chini ya kuitoza faini kubwa serikali ya Sudan, kufuatia kesi kadhaa zilizowasilishwa zikishutumu nchi hiyo kwamba ilishirikiana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa njia moja au nyingine katika kutekeleza mashambulizi ya mabomu ya mwaka 1998 dhidi ya ubalozi wake mjini Nairobi huko Kenya na Dar es Salaam Tanzania, ambapo watu wapatao 224 walipoteza maisha yao. Majaji 9 wa mahakama hiyo walisikiliza hoja kwa takribani saa moja hiyo jana katika kesi iliyowasilishwa na baadhi ya waathiriwa wa mashambulizi hayo, wakitaka walipwe ridhaa ya kugharamia majeraha walioyapata. Mwaka wa 2017 mahakama ya chini ilikataa ombi la kutozwa kwa faini hiyo pamoja na dola bilioni 6 za Marekani kama ridhaa, Kesi hiyo iliwasilishwa na watu 567, wengi wao wakiwa sio raia wa Marekani. Mashambulizi hayo yalikuwa ya kwanza katika msururu wa mengine mengi ambayo tangu wakati huo yametekelezwa na kundi la Al-Qaeda. Walalamishi hao wanasubiri uamuzi wa mahakama hiyo ambao ndio utakuwa wa mwisho na ambao hauwezi kukatiwa rufaa. Na baada ya kuhutubia moja ya mikutano yenye halaiki kubwa zaidi ya watu wakati wa utawala wake hapo jana, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yuko ziarani nchini India, leo atafanya mazungumzo ya kibiashara na waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi, ambayo anatajwa na wachambuzi wa masuala ya biashara za kimataifa kama magumu katika azima yake ya kutafuta soko mbadala kwa bidhaa za Marekani, wakati ambapo nchi hiyo iko kwenye mgogoro wa kibiashara na mshirika wake mkuu wa awali China. Sandy Shomari amekuwa akifuatilia yalojiri na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Rais Trump alisema Jumatatu kwamba nchi yake itasaini makubaliano ya kuuza helikopta zenye thamani ya dola bilioni 3 na vifaa vingine kwa jeshi la India. Tangazo hilo lilikuja wakati Trump alipozungumza kwenye mkutano mkubwa wa kukaribishwa unaoitwa na Master Trump katika mji wa Ahmedabad, ambapo watu zaidi ya 100,000 walikuwa wamekusanyika kusikia kutoka kwake na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Licha ya kuwa na wasiwasi na ufanano wa kimkakati juu ya China ambao umepelekea kuongezeka uhusiano wa kijeshi, mahusiano ya biashara yamezorota chini ya dhamira ya sera ya Trump ya Amerika kwanza, kupunguza nakisi ya dola bilioni 25 za biashara kati ya Amerika na India.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mahakama kuu ya Lesotho inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo waziri mkuu Thomas Thabane anaweza kudai kinga ya shtaka la kumuua mkewe wa kwanza. Thabane mwenye umri wa miaka 80 alifika mahakamani jana Jumatatu katika mji mkuu Maseru akiandamana na mkewe wa sasa Maesia Thabane, ambaye wakati huo alikulikuwa kunasikilizwa hoja za awali za kesi inayomkabili. Waziri mkuu huyo anashukiwa kuhusika katika mauaji ya Lipolelo Thabane, ambaye alipigwa risasi na kuuawa mnamo mwezi Juni mwaka 2017. Maisaya, ambaye ni mkewe wa sasa mwenye umri wa miaka 42, tayari amefunguliwa mashtaka kuhusiana na mauaji hayo, lakini wote wanapinga kuhusika. Lipolelo alipigwa risasi siku mbili kabla ya kuapishwa kwa mumewe, wakati ambapo wawili hao walikuwa wakiendelea na mchakato wa kutaka kutalakiana. Thabane amesema atajiuzulu mwishoni mwa Julai mwaka huu licha ya shinikizo zinazoendelea kuongezeka kumtaka aondoke mara moja. Na kampeni zinaendelea kushika kasi hapa Marekani, huku wanasiasa wa chama cha Democratic wanaotafuta tikiti ya kuwania urais wakiwarai wafuasi wa chama hicho kuwapigia kura katika chaguzi za awali. Macho yote sasa yanaelekezwa katika jimbo la South Carolina, ambako uchaguzi wa awali utafanyika Jumamosi wiki hii. Aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden ana matumaini ya kushinda katika jimbo hilo lenye wapiga kura wengi ambao ni Wamarekani weusi. Hata hivyo, uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni unamuonyesha senator wa jimbo la Vermont Bernie Sanders akiongoza kwa umaarufu, hususan baada ya kupata kura nyingi katika chaguzi ambazo zimefanyika kufikia sasa, kuanzia jimbo la Iowa, New Hampshire na Nevada. Hata hivyo, mtihani mkubwa zaidi utakuwa Jumanne wiki kesho, ambayo ndio maarufu hapa Marekani kama Super Tuesday, kwa sababu ndio majimbo makubwa yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa ufanya chaguzi za awali. Ni siku hiyo ambapo Wamarekani watajua ni nani atapata wajumbe wengi katika majimbo kama vile California, Texas, Virginia, Alabama na North Carolina.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Naam, tukiangalia kwingineko, ni kwamba kuanzia Jumatatu wiki hii utawala wa Trump umeanza kutekeleza sera mpya ambapo Watu wanaoingia nchini kama wahamiaji wanafanyiwa uchunguzi wa kina zaidi kwa lengo la kuwachuja wale wanaodhaniwa kwamba watategemea mipango ya serikali ya misaada ya umma. Lakini wakosoaji wanaona sera hiyo kama ubaguzi wa kiuchumi, kama anavyoeleza Adita Dune Lari. Kipengele cha sheria hiyo kilipitishwa na mahakama kuu mwezi uliopita, huku kesi ikiendelea, na itaathiri raia wa kigeni wa kipato cha chini wanaotafuta visa za uhamiaji au makazi ya kudumu hapa Marekani. Sandy Shomari kwa mara nyingine tena anaisoma taarifa kamili.
Sheria hiyo mpya inawapa fursa maafisa uhamiaji wa Marekani kukataa waombaji ambao wamewahi kupokea misaada ya umma kwa njia ya fedha taslimu au misaada mbalimbali ya kuishi, au wanaweza kuhitaji msaada huo mara tu watakapowasili Marekani. Wakosoaji wanaita vigezo hivyo kuwa ni mtihani wa utajiri unaolenga wanyonge kiuchumi.
People who have higher incomes are less likely to be at risk.
Watu ambao wana mali nyingi wana uwezekano mdogo wa kuwa hatarini, na wale ambao wana elimu ndogo au familia kubwa au kipato kidogo, wote watakuwa kwenye hatari kubwa ya kunyimwa kwa msingi wa mtihani huu.
Based upon the test.
Mchambuzi Mark Greenberg anasema kwamba waombaji visa kutoka nchi masikini wasio weupe watoka kwenye hatari kubwa ya kukataliwa kupata visa au kaazi wa kudumu kwa Marekani, maarufu kama green card.
The likelihood of having negative factors was much greater.
Uwezo wa kuathirika na sheria hii mkubwa zaidi kwa wamiliki wa green card wa hivi karibuni kutoka nchi za Mexico au Amerika ya Kati au Caribbean kuliko ilivyokuwa kwa wale wa kutoka Ulaya, Australia au New Zealand.
Australia or New Zealand.
Unga mkono wa sera hiyo mpya wanatupilia mbali madai ya upendeleo.
It's a neutral rule that applies to everyone of every color.
Ni sheria isiyoegemea upande wowote ambayo inatumika kwa kila mtu wa rangi yoyote, awe mweupe, kijani, hudhurungi, manjano, au wewe uwe ni wa kutoka katika nchi yoyote ile. Ikiwa wewe ni mtu mwenye uwezo wa kabila moja kutoka nchi fulani, utakuwa bora kuliko mtu wa kabila lingine wa nchi nyingine kuingia, haijalishi.
Sera hii inatarajiwa kupunguza kwa uchelewaji wa visa na vibali vya kuishi Marekani vijulikanavyo kama green cards. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, mwombaji anaweza kuboresha nafasi ya kupata visa ya uhamiaji kwa kuonyesha uthibitisho wa mali au mapato, uthibitisho wa bima ya afya ya kibinafsi, kupata ajira Marekani, au kujitolea kwa msaada wa kifedha kutoka kwa mtu anayeishi Marekani. Baadhi wanaona ni fursa ya kuokoa fedha za umma na kuboresha soko la ajira kwa wafanyakazi wa Marekani.
So while the taxpayer may have, you know, a cheaper widget made on
wakati mlipa kodi anaweza kuwa kwenye kipengele cha chini kutokana na mishahara midogo ambao ni upotoshaji wa soko, kwa upande wa nyuma wanalipa kupitia miradi mikubwa ya serikali ya huduma za kijamii, kwenye huduma za afya na miradi mingine ya kusaidia, ikiwa kama ni chakula au gharama nyingine za uhalifu.
The crime cost.
Mashirika makubwa ya Marekani imekashifu sheria hiyo kama kikwazo cha kukabiliana na waajiri wa Marekani ambao wanataka kuajiri talanta za kimataifa. Utekelezaji wa sheria hiyo unakuja baada ya mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti, Mick Mulvaney, kunukuliwa akisema kwamba Marekani inahitaji kubwa la wahamiaji zaidi wanaofuata sheria. Sera hiyo mpaka imesitishwa kwa sababu ya uamuzi wa mahakama ya serikali kuu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Togo amesema hakubaliani na matokeo ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi, na kudai kwamba wajumbe wa vyama vya upinzani walikatazwa kupiga kura wakati wa zoezi hilo. Tume ya uchaguzi ilitangaza kwamba rais aliye mamlakani kwa sasa Faure Gnassingbé alipata 72% ya kura zote zilizopigwa. Aliyekuwa mgombea wa upinzani Abeyome Kojo amesema matokeo ya uchaguzi huo yalikarabatiwa kwa manufaa ya chama kinachotawala. Kojo ambaye alikuwa wa pili kwa asilimia 18 ya kura, kwa mujibu wa tume hiyo ya uchaguzi, amesema kinachoshuhudiwa nchini humo kwa sasa ni mwendelezo wa utawala wa kidikteta ambao alikusudia kuuondoa. Wakati uchaguzi huo ukiendelea, nyumba ya mwanasiasa huyo ilizingirwa na maafisa wa kijeshi waliokuwa wamejihami katika kile serikali imesema kwamba ilikuwa ni hatua ya kulinda usalama wake. Na maelfu ya mashabiki wa aliyekuwa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu Kobe Bryant jana walijiunga na jamaa na marafiki katika ukumbi wa Staples Center mjini Los Angeles, jimbo la California, kwa heshima ya mwanamichezo huyo. Bryant pamoja na bintiye mwenye umri wa miaka 13 na watu wengine 7 waliaga dunia katika ajali ya ndege ya helikopta tarehe 26 mwezi uliopita. Watu wa tabaka mbalimbali walianza kupanga foleni saa kadhaa kabla ya hafla hiyo ya kumbukumbu kuanza. Akionekana mwenye majonzi, mkewe Kobe, Vanessa Bryant, alisema ni Mungu tu aliyejua ni kwa nini Bryant na bintiye, ambao walikuwa na uhusiano wa karibu mno wa mtoto na babake, hawangeachana hata katika mauti. Baadhi ya walohudhuria kumbukumbu hiyo ni bingwa mwingine wa mpira wa kikapu aliyestaafu Shaquille O'Neal, ambaye aliwachekesha walohudhuria akieleza kuhusu uhusiano wao na marehemu au uhusiano wake na marehemu Kobe. Mwanamuziki maarufu Beyonce Knowles Carter pia alihudhuria na kuimba wimbo wa kumkumbuka Kobe. Vanessa Bryant amemfungulia mashtaka mmiliki wa kampuni ya ndege iliyombeba Kobe na bintiye wakati wa mkasa huo, na anasema kwamba rubani wa ndege hiyo hakustahili kuiendesha helikopta hiyo wakati kukiwa na hali mbaya ya hewa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Pia unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com masaa 24. Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, baada ya kupata habari za dunia, tunaelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo Nurdin Haji amepinga kwa kesi zinazowasilishwa mahakamani, hasa dhidi ya watu mashuhuri, zinahusiana na siasa. Kwa mara ya kwanza ofisi yake imeonekana kuwafikisha wanasiasa, majaji na wafanyabiashara mahakamani kwa tuhuma za ufisadi. Hata hivyo, wengi bado wanashangaa mbona hakuna aliyefunguliwa mashtaka na kufungwa gerezani. Huba Abdi anayo taarifa zaidi.
Asilimia kubwa ya Wakenya wanaonesha wako na imani na ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya baada ya watu mashuhuri serikalini kushikwa na kushtakiwa kwa tuhuma za ufisadi. Hata hivyo, Wakenya wanahoji vipi afisi ya Nurdin Haji haijafanikiwa kumfunga hata mmoja washukiwa wa kesi za ufisadi.
Na ni nchi zote, kama ni wa Amerika ama ni Uingereza, utaona ukiwa na uwezo, uwe na pesa, waweza kuchukua wakili. Ni wajua basi mtu ambaye hana uwezo ataona kwamba yule labda amependelea, lakini sio hivyo. Tofauti iliyoko baina yetu sisi labda Kenya na Uingereza na huku kwingine ni kwamba tajiri anaweza kupata wakili wazuri, lakini pia anaweza kumlipa prosecutor, amlipe jaji na amlipe investigator ili ile kesi yumbeyumbe na ianguke.
Mara nyingi jaji mkuu wa Kenya David Maraga ameitetea idara ya mahakama na kuzilaumu ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma na ile ya upelelezi kwa kufanya uchunguzi hafifu ambao uchangia kutupiliwa mbali kwa kesi nyingi, kauli ambayo Nurdin Haji anapinga.
Ni bora mtu kwanza asikize ile kesi aimalize, ndio kisha mwisho aseme kama kweli kuna ushahidi ama hakuna. Lakini ikiwa kabla hata ile kesi hatujaipeleka na hajakaa chini kusikiza, mtu anasema ina kasoro fulani, basi hakuna haja sisi kwenda mbele yao.
Nurdin aidha anasema iwapo ofisi yake inafanya uchunguzi hafifu, basi ushahidi uliotumika Marekani kuwafunga ndugu wawili wa familia ya Kasha haungetumika.
Ikiwa ushahidi haupo, basi kule wa Amerika ingekuwa haingefaulu. Na ushahidi ule ule ambao ulikuwa hapa Kenya ndio ulitumika wapi? Amerika. Kwa hivyo hiyo ni ishara kubwa ya kwamba huwezi kusimama na ukasema ya kwamba sisi ile ushahidi tunaleta haina nguvu.
Rais Uhuru Kenyatta mara nyingi ameonekana kuponda wanaohujumu vita dhidi ya ufisadi, hasa katika idara ya mahakama. Ila idara ya mahakama na ofisi ya Nurdin inasalia kuwa na uhuru wake.
Ufisadi unahujumu kazi yetu, na ufisadi uko kote, iwe ni ofisi ya DCI, iwe ni ofisi yangu, iwe ni ofisi ya EACC. Tofauti iliyoko kwa hizi ofisi haswa ya DCI na EACC, rais ana uwezo mkubwa wa kuweza kuhakikisha kwamba mabadiliko inaweza kufanywa.
Japo hakuna mshukiwa yoyote ufisadi amehukumiwa, Wakenya wanahisi kuwa kuna hatua ambazo zinapigwa katika kuwakabili ufisadi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na kutoka huko nchini Kenya, naelekea hadi nchini Tanzania, ambapo huko Arusha, wabunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, EALA, wameshindwa kuendelea vikao vyao baada ya spika wa bunge hilo, Martin Ngoga, kutoka Rwanda, kutoonekana katika ukumbi wa bunge hilo. Mwandishi wetu Seraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Hatua hiyo ya lazimu wa bunge akiwemo Habibu Mnya kutoka Tanzania kuelezea mwongozo wa hatua za kuchukua inapotokea kuwa spika hayupo.
Sisi tunafuata katiba. Katiba ya Bunge la Afrika Mashariki ni treaty. Sasa kutokana na treaty, kuna kipengele kile kabisa kimeeleza kama spika hayupo, basi achaguliwe mmoja katika wabunge kuchukua ile nafasi ya spika kwa muda ule mpaka spika atakurejea.
Baada ya bunge kukubaliana, walimchagua mbunge kutoka Burundi Leontina Nzeimana kuwa spika wa muda wa kuwaongoza. Hata hivyo, kutokana na zoezi hilo la kumchagua spika wa muda kuchukua muda mrefu na kuibua mjadala, wabunge hawakuweza kujadili mada walizokuwa wamepanga, ikiwemo ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa mradi wa kusimamia Ziwa Victoria, nyingine zikiwa ni pamoja na kujadili taarifa ya ukaguzi wa fedha na pia kupokea mswada wa usimamizi wa dawa za binadamu. Baadaye baadhi ya wabunge wakazungumzia changamoto hiyo, akiwemo Abdul Kadri Aden kutoka Kenya, ambaye amesema wakati umefika kwa bunge hilo kuwa na naibu spika.
Na ombi langu ni kwamba lazima tuwe na naibu spika kama ilivyo desturi ya bunge zote dunia hili. So ni hiyo ombi ndio tumetoa leo, na tunatarajia kwamba rais watasikiza ombi letu. Zamani hapa tulikuwa na clerk, yani katibu wa bunge alikuwa hana naibu clerk, lakini baadaye tumepata naibu clerk. Zamani vile vile katika mahakama tulikuwa na msajili wa mahakama peke yake, alikuwa hana naibu, lakini sasa hivi yupo na naibu msajili. Kwa si jambo baya.
Spika huyo wa muda anatarajiwa kuongoza vikao hivyo hadi hapo spika wa bunge hilo atakaporejea, ambapo imedaiwa kwamba yuko nje ya ofisi. Wakati bunge hilo linaundwa, lilikuwa linawakilishwa na wabunge 27 kutoka nchi za Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa sasa baada ya idadi ya nchi wanachama kuongezeka na kufikia nchi 6, linawakilishwa na wabunge 54. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, sawa, matangazo haya pia yanakujia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na tukitoka huko nchini Tanzania, tuelekea tena nchini Kenya, ambapo tatizo la utapiamlo miongoni mwa watoto huko kaskazini mwa Kenya limeshuhudiwa kwa miaka mingi kutokana na ukame. Lakini sasa serikali za ugatuzi zinajaribu kukabili tatizo hilo. Kufuatia hayo, serikali ya Marekani inatarajiwa kuzindua hii leo ufadhili wa dola zipatazo milioni 186 ili kusaidia kukabili utapiamlo katika kaunti 4 zilizo kaskazini mwa Kenya. Mwandishi wa Mombasa Josephat Kioko anayo taarifa zaidi.
Serikali ya Marekani imetangaza azma ya kupata suluhu ya kudumu katika kutoa lishe bora kwa watu walio kaskazini mwa Kenya. Mpango huo utakaozinduliwa baadaye leo katika uwanja wa michezo huko Marsabit unanuiwa kuwafaidi watoto walio taabani zaidi kutokana na visa vya utapiamlo. Taarifa rasmi kutoka ubalozi wa Marekani jijini Nairobi iliyotumwa Jumatatu kwa vyombo vya habari imesema wananuia kutekeleza mpango huo kupitia shirika la USAID na ofisi ya Food for Peace, yani FFP, pamoja na serikali ya Kenya. Utapiamlo umeripotiwa kusababisha usumbufu kwa wenyeji wa kaskazini mwa Kenya, na ndio maana mfuko wa serikali ya Marekani unalenga kutoa msaada kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Mbali na Marsabit ambako uzinduzi unafanyika leo Jumanne, kaunti zingine zitakazofaidika ni Isiolo, Samburu na Turkana. Kaunti hizo nne zina idadi ya watu takriban milioni 2 kwa mujibu wa hesabu ya watu katika sensa ya Kenya ya mwaka jana 2019. Mara kwa mara Kenya imekuwa ikishuhudia ukame na uhaba wa chakula, matokeo yake yakiwa ni magonjwa ya utapiamlo na vifo kwa watoto kama wanavyoeleza hapa baadhi ya wahanga.
Huwa watoto wakimaliza zile ile chanjo ya miezi 6, wamama huwa hawapendi kupeleka watoto wao kliniki hadi afikishe angalau miaka 5. Ndio maana mambo madogo madogo ya mtapia mlo nao yanaingilia hapo katikati.
Ukiangalia zile takwimu ambavyo ni vifo ambavyo vinatokana na watoto chini ya miaka 5, takwimu zetu bado ziko juu kiangazia na zile takwimu za Kenya ambayo ni 56.
Wito wangu kwa serikali kuwa na dispensary, angalau wazazi wataweza kupeleka watoto wao pale kila location.
Takwimu za kitaifa zinaonyesha kuwa watoto walio na umri chini ya miaka 5 wanaofariki nchini Kenya kutokana na magonjwa yanayosababishwa na utapiamlo ni takriban 75 kati ya kila watoto 1000. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Athari za biashara ya kimataifa zilizosababishwa na kuenea kwa virusi vya korona zilidhihirika wazi ya hiyo jana katika sekta muhimu ya biashara, ikiwa ni pamoja na masoko makubwa ya hisa. Hapa Marekani, soko la hisa la New York Exchange liliripoti kushuka kwa thamani ya kwa kiasi kikubwa kwa bidhaa ambazo zilikuwa ambapo ni hali iliyosababishwa na kirusi hicho cha COVID-19. Mahakama ya juu ya Marekani jana Jumatatu ilionyesha ishara kwamba huenda ikatoa uamuzi ambao utarejesha utekelezwaji wa amri ya mahakama ya chini ya kuitoza faini kubwa serikali ya Sudan kufuatia kesi kadhaa zilizowasilishwa zikishutumu nchi hiyo kwamba ilishirikiana na kundi la kigaidi la Al-Qaeda kwa njia moja au nyingine katika kutekeleza mashambulizi ya mabomu ya mwaka 1998 dhidi ya ubalozi mjini Nairobi na kule nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, ambapo watu wapatao 224 walipoteza maisha yao. Baada ya kuhutubia moja ya mikutano yenye halaiki kubwa zaidi wakati wa utawala wake hapo jana, rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yuko ziarani nchini India, leo atafanya mazungumzo ya kibiashara na waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi. Na mahakama kuu ya Lesotho inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo waziri mkuu Thomas Thabane anaweza kudai kinga ya shtaka la kumuua mkewe wa kwanza.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Sandy Shumari, msimamizi wa matangazo haya BMJ Muridhi, mwelekezi Diodon Chuba Hiro. Tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. We'll be right back.